projektą bendrai finansavo ES, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Europos parlamento nariai pabrėžia solidarumo ir vieningumo poreikį bei reikalauja, kad Europos komisija išsklaidytų netikrumą suteikdama atviresnį informaciją apie COVID-19 vakcinas. Tad pirmoje laidos Europos gidas dalyje šiandien aiškinsime, kokiais būdais Europos parlamentas žada siekti didesnio skaidrumo su vakcinos gamintojais. Apie tai kalbame su aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto Europos parlamente nariu profesoriumi Liudu Mažyliu. Sveiki.
Labadiena.
Na, pradėkime pokalbį nuo aktualijos. Prasidėjo naujos vakcinos Novavax tvirtinimo procedūra. Na, kaip rodo ankstesnė patirtis, Europos vaistų agentūra ilgiau tvirtino vakcinas už kai kurias kitas valstybės. Dėl to, kaip žinia, Izraelis ar tie patys Britai turėjo galimybę anksčiau sudaryti sutartis ir gauti, na, daugiau vakcinų. Kaip jūs manote, ar nebus taip, kad ir vėl gaišime brangų laiką tvirtindami naują vakciną?
Taip, keliomis savaitėmis anksčiau, bet Europos komisija, jinai visada yra už patikimumą ir įprastinė tvarka tvirtino vakcinas tik tai tada ir be to plus dar ir tik tada, kuomet pati vakcinų gamybos firma prisiima atsakomybę tam atveju, jeigu sukeltų kokių nors problemų tam paskiepintam žmogui. Tai šitos linijos buvo laikomasi, yra laikomasi ir su vat, jūsų minėta Novavax vakcina taip pat bus laikomasi. Su Novavax, lyginant su probleminė situacija dėl kai kurių kontraktų neišviešinimo ir neskaidrumo, Novavax atvejus jau yra numatomas palankesnis, Novavaxui visiškai tinka ir principas, jog sudaro kontraktą gamintojas su Europos komisija ir tiekia to lygiai visom 27 valstybėm, na ir tada bus pareikalauta ir dėl kontraktų su trečios. Šalimis, nes šiuo metu Europoje sukurta BioNTech vakcina, jinai yra veiksminga, jinai yra perspektyvi, jos reikia visam pasauliui ir dėja šiandieniniai situacijoje mes ten ir esame atsiradę, kad Jungtinės Amerikos valstijos neteikia į išorę ten pagamintų vakcinų. Didžioji Britanija taip pat laikosi tokios lygiai uždarumo politikos. Na, Europa visų rimtumų svarsto, kad jeigu nebus kitos išeities, tai išplėtojus BioNTech vakcinos gamybą Vokietijoje, ten paleidžiamas didelis fabrikas, gali būti taip, kad Europa taip pat prieis prie tokio izolacionizmo ir bus vakcinos eksporto draudimai tam laikui, kol Europoje bus paskiepyta kritinė masė, tai yra 2/3 žmonių. O štai reiškia to viešumo jau pasirašytų kontraktų atžvilgių Europos parlamentas pačiais įvairiausiais formatais reikalauja komitetuose, frakcijose, nemažai tikriausiai pakankamai priekaištingų žodžių turės Europos komisija jos pirmininkė išklausyti kitą savaitę plenarinėje Europos parlamento sesijoje.
Truputėlį trukinėja ryšys, bet, na, tikiuosi, susikalbėsime. Apskritai, kodėl buvo iki šios slepiama ta sutarčių informacija, nes, na, kyla klausimas, ar nėra taip, kad vakcinas greičiau gauna tie, kurie, na, pasiruošia daugiau sumokėti. Iš tikrųjų, daug klausimų kyla tas informacijos slepimas.
Turbūt, kad tai jau vieša paslaptis, jog tiekiama trečiosiom šalim, klasikinis pavyzdys yra Izraelis, mano minėti Britai ir Jungtinės Amerikos valstijos, tai Europos komisija iš savo pusės išviešina viską, ką gali, bet tai... Kaip ten bebūtų, na, čia nėra ta situacija, kada kokia nors karinė padėtis ar panašus režimai. Tai yra normalus kontraktas su gamintoju. Taip, dabar aiškėja, kad tai yra strateginės reikšmės prekė, na, bet įprastiniai kontraktų pasirašymo būdai, na, jie tam tikrus aspektus palieka įslaptintus, konfidencialius. Ir jeigu taip sutarė Europos komisija, kai rašėsi susitarimas su tiekėju, tai šiuo metu nėra jokio teisinio pagrindo vienašališkai atskleisti kontrakto detales. Kaip jau minėjau, ateityje tikėtina į tai bus atsižvelgta ir taisomasi.
Na, tikėkime, kad tikrai bus daugiau skaidrumo. Pakalbėkime apie vakcinavimo strategiją. Lietuva, kaip žinia, pasirinko kiek kitokią strategiją nei Europos Sąjunga. Pirmiau bus skiepiami mokytojai, pedagogai, o ne vyresni nei 65 metų žmonės. Kaip jūs vertinate tokią pasirinktą strategiją ir, na, ar nekainuos mums tai daugiau mirčių tokią pasirinktą strategiją?
Asmeniškai aš esu jau pasakęs, aš iš tikrųjų vertinu, na, susilaikau vertinti, jeigu tai būtų galima pasakyti. Pati idėja skiepinti pedagogus yra kilni. Pedagogai paminėti yra ir Europos komisijos strategijoje kaip galima grupė, galima prioritetinė grupė, bet kaip jūs ir ką tik tai tiksliai pasakėte, man neteko girdėti dar kitos valstybės, tarp kitų 26, kurie imtųsi būtent šitokio keliu eiti. Paprastai pirmojų prioritetų yra medikai, slaugytojai, tai yra tie, kurie susiduria kasdien savo darbe su užsikrėtusiu dideliais skaičiais. O toliau nieks nieko neišrado protingesnio, kaip skiepinti vyresnio amžiaus žmonės. Vien todėl, kad vyresnio amžiaus žmonės turi padidintą riziką mirti ir būtent jie užpildo reanimacijos skyrius, būtent jie, kiekviena gyvybė brangi, o Lietuvoj dėja mes stabilizavom tą mirčių skaičių, bet stabilizavom labai nepageidautinam lygmenį. 20 žmonių miršta per dieną. Tai suskaičiuoti galima, jeigu dabar mes norim paskiepinti 50 tūkstančių grubiai, sakykime, apie tiek yra ugdymo sektoriaus darbuotojų, tai apie 500 000 vyresnio amžiaus žmonių lauks dar vieną savaitę, lauks dar ir dar. Paminėsiu dar kartą, liūdna, deja, bet nusineša ir ypač vyresnio amžiaus žmonių gyvybių apie 20 per dieną šitas klastingas virusas. Tai dar kartą pasikartosiu, paprastai valstybės jokių, kitos Europos Sąjungos valstybės jokių ypatingų schemų neišradinėja. Tiesiog arba pradeda skiepinti nuo 85, arba nuo 80, arba tiesiog 70+, bet tai yra vyresnio amžiaus žmonių grupės. Tikslas labai paprastas – sumažinti mirtingumą nuo COVID.
Ar apskritai realu, kad iki vasaros vidurio bus paskiepyta 70% Lietuvos gyventojų?
Matote, tas 70% neatsiradęs iš lubų ir čia nėra kokio nors Lietuvos vadovo ar politikų ten išradimas, kad būtent 70, apie tai kalbama būtent ir Europos Sąjungoj, ir Europos komisijos pateikiami tokie skaičiai, jie visai suprantama, kodėl pateikiami, būtent apie 2/3, apie 70% populiacijos, nes tai reiškia, kad jau paskiepinta būtų kritinė masė gyventojų, kas labai veiksmingai sustabdytų viruso plitimą ir tarp mūsų minėtų jau profesinių grupių ir tarp amžiaus įvairių grupių. O realybė kokia, ar tai įmanoma padaryti ir ar tai įmanoma padaryti vasaros pradžioje ar pabaigoje ar metų gale, visą tai turbūt dėlioti savaitėmis, kas kurią savaitę įvyks, sudėtinga dėl ką tik jau mūsų iš dalies aptartų tiekimo trikdžių. Tai yra iš tikrųjų ne tiek net tiekimo, kiek gamybos apimčių problema. Jau Europa turi su keletu tiekėjų sutartis, yra aprobuota. Bendras skaičius patiekti nuo vakcinų yra daugiau negu pakankamas, kad būtų paskiepinta būtent minėti 2/3 gyventojų, tai net pagal šiandieninius tiekimo tempus, taip jau iki metų galo, o ar tai optimistinis scenarijus ar pesimistinis, tai turėtų būti įgyvendinta, tai kiek realu parodys laikas ir kiekvieną savaitę paliūdys, kokie tie yra tempai. Na, farmacinės firmos yra prisižadėję, kontraktai yra pasirašyti. Gamyba tokiais dideliais mastais, taip jinai šiuo metu šiandien stringa. Bet, na, sakyti, kad ten tempai, ten kokie tai nors nuliniai, ar kad ten mes neskiepijam apskritai, tai skiepijimas vyksta, vyksta tokiu tempu, koks norėtųsi, kad būtų didesnis, o kiek jau ten tų procentų ir tiksliai, kurį mėnesį turėsim, na, čia iššūkis.
Na ir pabaigai labai trumpai, jeigu galima, dabar daug nerimo kelia vis atsirandančios naujos viruso mutacijos. Na, kodėl jos randasi ir apskritai, ar tos vakcinos, kurios jau yra sukurtos, ar na, jos bus veiksmingos prieš tas mutacijas?
Žinios šiuo klausimu yra pakankamai pesimistinės. Iš tikrųjų, reikia kalbėti, kad virusas mutuoja, tai yra įprasta kiekvienam virusui. Ar jisai mutuoja į piktesnę pusę ar į švelnesnę, štai klausimas. Tai dabar mutacijos yra dviejų geografiškai kilmės, taip sakant, šalių. Vadinamoji britiškoje atmaina yra paliudyta, kad skiepas prieš ją veikia, tačiau deja viruso plitimas yra greitesnis. Liūdniau yra su afrikietišku ir brazilišku virusu, jų mutacijomis dar nėra duomenų, ar tikrai skiepai veiks prieš juos. Gali būti pesimistinė prognozė ir tada vėl bus iššūkis konstruoti kitus skiepus.
Na taip, iššūkių dar, atrodo, laukia nemažai. Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto Europos parlamente nariu, profesoriumi Liudu Mažyliu. Na, antroje laidos dalyje mes kalbėsime apie Europos parlamento narių norą ES teisės aktuose įtvirtinti darbuotojų teisę po darbo atsijungti nuo interneto. Apie tai kalbame su personalo valdymo profesionalo asociacijos valdybos nare Edita Znutienė. Sveiki.
Labadiena.
Na, kaip žinia, Europos parlamento nariai sako, kad nedarbo metu darbuotojai na, neturėtų jausti spaudimo palaikyti su darbu susijusi bendravimą ir žada tai įteisinti Europos Sąjungos aktuose. Kaip Jūs vertinate tokią iniciatyvą?
Na, aš manau, kad bet kokia direktyva turi turėti tikslą. Tai labai svarbu suvokti, kogi mes siekiame šitą direktyvą. Tai, na, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad siekiama darbuotojų gerovės užtikrinti teisę jų poilsį. Tai manyčiau, kad iš tiesų tai yra sveikintina, nes, na, visiems darbdaviams rūpi darbuotojų gerovė. Tačiau, jeigu, na, žiūrėtume iš dabar galiojančių jau ir galiojančių teisės aktų, manau, kad darbo ir poilsio laikas jau yra aptartas ir reglamentuotas mūsų darbo kodekse. Taip pat manau, kad visos įmonės turi apsirašiusios vidaus taisyklės. Taip pat darbo ir poilsis yra reglamentuotas labai konkrečiai individualioje darbo sutartyje. Na, dabar dirbame visi, na, dauguma bent jau darbuotojų nuotoliniu būdu. Tai vėlgi mes turime nuotolinio darbo aprašą. Na, tai truputėlį vertinčiau šitą direktyvą, kad šitas reikalavimas truputėlį man yra perteklinis. Kadangi ir dabar darbdaviai neturi teisės reikalauti prisijungti nedarbo metu, na ir lygiai taip pat darbuotojai turi teisę, na, neprisijungti. Na, o iš tokių galbūt susiaurinimų, galbūt ne tiek grėsmių, kiek susiaurinimą matau iš pačių darbuotojų pusės. Taigi darbuotojam, man atrodo, labai yra svarbu lankstumas. Na ir dabar, kada mes dirbame karantino metu, manau, kada yra šeimų, kurios turi mažamečius vaikus, tai manau, kad yra tikrai šeimų ir darbuotojų, kurie mėgsta dirbti daugiau ryte, galbūt daugiau vakare, na ir turėti ilgesnės galbūt pietų pertraukas, kada tiesiog reikia galbūt mažamečiams išvirti sriubą ar tiesiog na, pagaminti pietus, nes dabar vaikai yra su mumis. Tai manau, kad na, tie draudimai gali susiaurinti darbuotojų galimybės, nes visi ribojimai, na, jie turi ir kitą pusę.
Vienu metu, atsimenu, atėjo labai mada, kad na, darbdaviai akcentuodavo tai, kad dalį laiko tu gali dirbti iš namų, čia kalbu dar tą laiką prieš karantino ir kad gali ateiti į ofisą, kada tau patogu, bet vis tiek jausdavosi toks savotiškas psichologinis spaudimas, na, kodėl 9 valandą tavęs vis dar nėra darbe, ar nebūtų priemu šitus teisės aktus, na, panašus kažkoks tai jausmas, psichologinis spaudimas.
Na, taip galima, man atrodo, galimi įvairūs variantai. Bet manau, kad mes dabar kalbame jau apie kitokį darbo pobūdį. Mes jau nebesam industriniai eroje, kur kontrolė buvo labai svarbi. Mes dabar kalbame apie duomenų amžių. Tai reiškia, kad na, turbūt yra visa esmė, kad darbuotojai produktyviai dirbtų, na, jeigu yra sutarta 8 valandos ar daugiau, bet kad jie, na, duotų rezultatą, kad jie kurtų pridėtinę vertę, kad tiesiog būtų tie užtikrinti rodikliai. Tai aš manau, kad dvi šalis tiesiog turi susitarti dėl darbo sąlygų ir laiko ir aš manau, kad, na, dabar, kada mes kalbame apie tikrai tą darbuotojų gerovę, na, tikrai spaudimais mes čia ar draudimais tikrai neišspręsime tos problemos. Tai yra dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų.
Pateikiama statistika rodo, kad na, šios pandemijos metu daugiau kaip 2/3 ES darbuotojų dirba iš namų ir teigiama, kad dėl to atsiradęs tas savotiškas įprodis visada būti prisijungusiam labai neigiamai veikia darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ar pastebite, kad iš tikrųjų nebėra tos aiškios ribos tarp darbo ir poilsio.
Labai labai pritariu. Žinokit, kalbant vat, ir su darbuotojais, ir darbdaviais, na, labai, labai dažnai išreiškima mintis, kad ta takoskyra tarp darbo ir nedarbo išnyko. Na, va, tarkime, paimsiu pavyzdį. Mokymasis yra labai svarbu. Darbuotojai, na, nori mokytis, jie skaito ir knygą, ir žiūri filmą, ir dalyvauja įvairiuose bendruomenėse. Ir kartais tiesiog jie tai daro, na, užsideda ausines ir jeigu jie nori, pavyzdžiui, sudalyvauti kažkokiam ar seminare, ar išklausyti mokymus, jie gali turbūt tuo pačiu metu sėkmingai vaikščioti, galbūt miške, galbūt bėgioti. Ir dabar vat, mūsų klausimas, tai kai aš vat, mokausi arba netgi dalyvauju svarbiame susirinkime ir kartu aš vaikštau, ar čia yra darbas ar poilsis? Tai vat, ta mintis iš tiesų yra na, dabar labai labai dažna ir iš tiesų vat, jūs labai teisingai sakot. Tai tie reikalavimai gali na, dar labiau įnešti chaoso.
Na, daugelis ES šalių reglamentuoja nuotolinį darbą, tačiau tik 4 valstybės paminėsiu jos, tai yra Belgija, Prancūzija, Italija ir Ispanija, pripažįsta teisę atsijungti po darbo. Ir pirmoji tai padarė Prancūzija 16 metais. Gal turite žinių duomenų kaip šioms šalims, na, ar joms pasiteisino toks sprendimas, kurį planuojama apskritai priimti visoje ES?
Na, aš manau, kad tai pirmiausia yra labai kultūrinis dalykas. Tai visos šalis turi savo darbo kodeksą, reglamentavimą į darbo sąlygas. Tai aš manau, kad visgi, kaip ir minėjau, teisę atsijungti mes turime visi. Tačiau na, vienose šalyse galbūt veikia daugiau žodinų susitarimas. Na, pavyzdžiui, jeigu mes paimtumėm skandinavų kultūrą ar skandinavų šalis, tai manau, kad netgi žodinis susitarimas yra lygiai toks pats stiprus. Tačiau kitose šalyse galbūt reikėtų daugiau sustiprinimo ne tik, na, kas yra užrašyta darbo kodekse, bet dar labiau įtvirtinti, na, ir Europos parlamento direktyvose. Tai aš manau, kad čia visgi siečiau su daugiau kultūrinių dalykų, na, ir kiekviena šalis sprendžia pagal savo kultūrą, pagal savo istoriją.
Na, jūs teigiate pačioje pradžioje, kad nebūtinai reikia tų naujų teisės aktų pakeitimų, kad gali darbuotojai susitarti su darbdaviu, bet apskritai, ar darbdaviai jaučia, kad na, jų žmonės jau yra pervargę? Aš, pavyzdžiui, girdėjau tokį vieną, na, tokią istoriją, kai kai įmonių vadovai tiesiog stebėdami savo darbuotojų sveikatą priima tokius drastiškus gana sprendimus, tiesiog juos atjungia nuo galimybės naudotis serveriais ir tokiu būdu na, žmonės savotiškai priverčia pailsėti. Na, gal jūs žinote kitų pavyzdžių, kokių dar imasi priemonių, kad na, tie darbuotojai nepervartų dirbdami ištisai praktiškai?
Na, iš tiesų mes tai pastebime, tik tai, man atrodo, sprendimas tai yra per edukaciją, per savimonę. Ir ką darbdaviai daro, tai iš tiesų rengia ir seminarus. Mes kalbame, kad turime tikrai daugiau judėti ir ne tik darbo metu, bet taip pat organizuojame įvairiausius renginius, kur irgi kalbame ir kartu norime na, atitraukti darbuotojus, kad jie truputėlį pailsėtų. Vykdomos įvairiausios apklausos apie psichologinę sveikatą, kaip darbuotojai jaučiasi, kad na, savalaikiai galėtumėm sureaguoti. Na, žinau, įmonės netgi daro įvairiausias meditacijas darbo metu, vėlgi, kad na, pagelbėtumėm darbuotojams ir kad juos truputėlį atitrauktumėm. Tai iš tiesų yra labai daug priemonių ir, kaip minėjau, darbdaviam labai rūpi darbuotojų gerovė. Tik tai aš manau, kad turi vykti per darbuotojų savimonę, per edukaciją. Kiekvienas mes turim pasirinkimą teisingai. Tai turbūt, kad nedraudimais taip mes galėtume išspręsti.
Na, tikiuosi, kad tikrai darbdaviams rūpi ir visiems darbdaviams, kaip jūs minėjote. Ačiū už pokalbį, mes kalbėjome apie Europos parlamento narių norą ES teisėse įtvirtinti darbuotojų teisę po darbo atsijungti nuo interneto. Apie tai kalbėjome su personalo valdymo profesionalo asociacijos valdybos nare Edita Znutienė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiu aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.